አበርት ራዝናብ አብ ንብረት ጥሪትን ዘራት ጉዳት ከመዘውረደ ናይት ሀገር ማከናት ዜና ገሊጸን በቲ ሐደጋ ሐደሰብ ወህት ከመስተወሰደን በእንቶታቱን ከመጻናውን ተሐብሮላ ናይ አስመራ ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ሪፖርት አለ።
ካመፋረቅ ወር ሐምለ ጀሚሩ በቀጻሌ ዝወቃዕ ዘሎ ሃያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውህጅን ዕለቅለቅን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡዞባ ጥሮና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት 78 መንበሪ ኣባይቲ ክዕኑ ከሎ 50 ሄክታር ሕርሻ ከም ተደምሰሰን ሓያሉ ጥሪቱን ከም ዝሞታን ተሓቢሩ። ብዘይካዚ ሓደ ወዲ 10 ዓመት ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ መእለይ ውሕጅ ጥሮናን ሓደ ሓፅብን ከምኡውን ሰለስተ ድንድላትን ከም ዝፈረሱ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣባረንቱ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ 182 ጥሪት ብውሕጅ ክውሰዱ እንከለዉ 27 መንበር ኣባይ ትፈሪሱ ኣብ ልዕሊ መስመር ናይታ ከተማን ጀራዲንን ዕንወት ከም ዘውረደን ተሓቢሩ። ብተወሳኺ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብዝወቐ ልዕሊ 210 ሚሜ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅን ዕለቕለቕን 250 መንበር ኣባይቲ ከዓኑ ከለዉ 53 ጥሪትን ሓደ መኪናን ብውሕጅ ተወሲዶም ኣብ ልዕሊ መስመር ማይ ናይታ ከተማውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሓውሲ ከተማ ተኾምቢያ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ 75 ሄክታር መስኖዋዊ ሕርሻ ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ 40 ሞተረታት ማይ ተደፊነን ኣብ ዓበይቲ ኣግራብን ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፅን እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብኦ ምንጪ ጠቒሰን ፀብፂበን ኣለዋ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።